Ja sam Leila Omeregić Ćatić i vjerovatno imam neki nježni oblik PTSP-a. Ali pa šta, imate i svi vi koji ovo slušate, a da ste prošli kroz neke vrste trauma. Malo ko nije. Ovo je treća epizoda specijala podcasta ZIP-u u kojem govorimo o PTSP-u. Svi ga mogu dobiti kao posljedicu neke traume, no ono što još uvijek opterećuje bosansko-hercegovačko društvo, kao i društvo regije, su posljedice rata plus život nakon rata u kojem se manipuliše ljudskom traumom i mirom. Sagovornica u ovom ZIP-u je psihologinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad, koja je radila sa grupama veterana, onih koji su se nekad gledali preko nišana, a sada se druže.
Potreba veteranskog iskustva, gdje tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama, gdje im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste, i u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina iskoriste za promociju mira kao najvažnije vrednosti za koje se mi svim srcem zalažemo.
Ali krenimo redom. Kad sam već malo prije pomenula manipulisanje traumama i mirom, na slobodnaevropa.org naći ćete ZIP Mir u nemiru, u kojem sam pričala upravo o tome kakav to mir živimo. Pa mi je u svojoj analizi mirovna aktivistica Amra Panđo rekla ovo.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi.
A ostalo što kaže Amra poslušajte u ZIP-u Mir u nemiru. PTSP je stvarno jedan ozbiljan društveni problem, tako reći jedan kolektivni PTSP, a tako nekako zaključuju i sarajevski taksisti Emsud i Adis, koji, kako se to kaže, rade s ljudima.
Poslije rata mora biti tu, nema, ne može biti lijepo ništa.
Ima sigurno, ti kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj. Ali ima više od 80%, sigurno ti kažem.
U normalnim zemljama umrijem papagaj, pa on odje psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Jeste li vi imali neki simptoma?
Nisam, možda malo nekad budem nervozan, ali nekad to izliječim cigarama, a inače nisam, mada sam bio ovdje u ratu, 19 godina mi je bilo kad je rat počeo, bio u vojsci, da me bilo su se 95. Ali, Bogu hvala, prođem na svaku ljekarsku.
A kad su u pitanju posljedice, ima išta da osjetite, da imate neki okidač?
Pa vjerujte, onaj neki dan sam baš pogledao onaj snimak, ono što se gleda desilo u Grdačicu. E, malo mi je to potrijeslo, malo nisam bio ono, inače sam ono, kako da kažem, hladan i može mi sve pod kožu, ali ono me baš potrijeslo i podsjetilo i na rat i na...
Jer ne idu se doktorima kontrole, psihijatri. Mislim da bi trebali svi. Vjerovatno neka trauma ima, evo sad što kolega upravo spominje, gledao sam taj slima kod njega, znači cijelu noć oka nisam slopio. To je već neki dokaz da ima nešto u meni.
Trebala nam neka kolektivna psihoterapija, jel da?
Kaže, imam jednu uzrečicu. Ovaj naš kanton je Jagomir otvorenog tipa. Jer mi vidimo kad dođu ljudi sa strane, kad dođu ljudi iz dijaspori, uvijek mi komentaršimo kako su oni nenormalni. Vidim garderobe, vidim ponašanje. A u stvari, ljudi žive normalan život, ljudi imaju normalna primanja, normalno zdravstveno osiguranje, normalnu državu, mi nemamo ništa i oni su za nas nenormalni, a u stvari mi smo nenormalni, a oni normalni dolaze ovdje.
Mi živimo, znači, u nekom vrsti matriksa ili ne znam
šta. A jagomir otvorenog tipa.
Dosta ljudi vozite tokom dana. Kakve su vaše procjene?
Znaš, kakve su moje procjene?
Imate iskustvo.
Nemaš dovoljno memorije na telefon da to ispriča.
Dok mi traje memorija.
Čovjek u država mora osigurati egzistenciju. Moramo osigurati dobar posao, dobru platu, dobro zdravstvo. I taj će čovjek doći sebi. Kad on ima platu, a on kad nema para, on mora biti živčan, mora doći isti se na nekom. On kad nema doktora, danas dođe svom doktoru i dođem, kaže nema doktora, dođi za 7 dana, dođi za mjesec dana. Šta će taj čovjek? Taj čovjek mora biti lud. Jer je bolestan, a nemamo ko pomoći. Znači, država treba da stane za nas, a mi očigledno tog nemamo.
Mi smo mislili poslije rata da će biti bolji. Prvi 3 godine i bilo je bolji, ali kasnije već kako je počeo ovaj, nazovimo kapitalizam, ova radnička prava, pa ne znam, otkazi, pa ucjena s radnicima, onda ljudi već pomalo, kako da kažem, da se grubo izrazim, ludi. Ludi, nema posla, nema para, nema neke sigurnosti. Sigurnosna situacija je vrlo loša.
Bili su to M. Sudjadis, sarajevski taksisti koji su podijelili neka svoja iskustva s nama. Procjenjuje se da oko 1.700.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ima neki oblik PTSP-a. Stanovnika je prema popisu od prije 10 godina oko 3,5 miliona, od čega je do danas najmanje 500.000 otišlo. Imati posljedice preživljene traume je potpuno normalno, međutim problem nastaje tek ako se ne liječimo. Da skratim, ako ostanemo bez zuba, možemo staviti vještačke, ali naši živci, naša psiha, nema vještačke zamjene. Što karakteriše ljude sa PTSP-om? Kako ga prepoznati i liječiti? Kakve su posljedice na individualnom i društvenom nivou? Te pored ostalo, koliko je na već postojeće ratne traume okidač za nasilje, degradacija u miru? To su samo neke od tema o kojima sam razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Novosadskog centra za ratnu traumu.
U našem društvu generalno mislim da je mala verovatnoća da će neko to prepoznati kao izolovan poremećaj. Ono što će ljudi prepoznati kod sebe je u stvari nemogućnost adekvatnog funkcionisanja. Znači, oni sami vide da se nešto dešava. Vrlo često imaju problema sa spavanjem i to je uglavnom prvi simptom zbog kog se javljaju. Imaju dugotrajne nesanice, imaju deprivaciju sna, imaju vrlo loš kvalitet sna. Znači, čak i ako zaspu, probude se posle sat, dva i čitavu noć zapravo, čak i pod dejstvom nekog hipnotika, ne mogu da se uspavaju. Znači, prvi problem je u stvari na tom nivou gde mi primetimo da se nešto značajnije dešava. Ono što karakteriše u stvari taj sam način za prepoznavanje su recimo snovi koji su u formi traumatskih sećanja. Znači, to su kao flashbackovi koje osoba bukvalno ima osjećaj da preživljava kao da se sad traumatski događaj dešava. Kada govorimo o traumatskom događaju, uopšte ne mora sama osoba koja je razvila PTSP da bude prisutna. Dovoljno je da neka bliska osoba ili član porodice ili neko za koga je ta osoba čula da je imao traumatsko iskustvo, dovoljan razlog da se zapravo pojavi posttraumatski stresni poremećaj. Naši ljudi generalno nisu dovoljno edukovani da mogu da prepoznaju skup simptoma, ali kažem, oni se pre svega obrate zbog tih problema sa spavanjem i kad vi uradite neku malu anamnezu, vi u stvari vrlo brzo dobijete odgovore koji su vam potrebni.
Šta karakteriše ljude koji imaju PTSP?
Ljude kojima je dijagnostikovan PTSP zapravo možemo posmatrati kroz 3 neke grupe faktora koji su najvidljiviji. Prva grupa su, mi ih tako zovemo, nametljive intruzivne misli i lako se ta grupa simptoma praktično prepoznaje po tome što često osoba koja je preživjela neko traumatsko iskustvo bez svoje volje misli o tome, stalno mu se vraća u misao, vrlo, vrlo nametljivo, a sa doživljajem kao da se to dešava u sadašnjosti. Druga grupa simptoma je grupa u koju spadaju simptomi izbjegavanja. Znači, primetimo da osoba koja ima PTSP se povlači iz društva. Stvari koje je nekad voljela da radi, više ne radi. Izbjegava druženje, izbjegava socijalne kontakte, izbjegava bilo kakve svečanosti, zabave, bilo kakve proslave, znači jedna vrsta socijalne izolacije ili povlačenja. I treća grupa simptoma koju možemo da prepoznamo su simptomi pojačane pobuđenosti, a to praktično znači ono što mi u narodu zovemo kratak fitilj. Znači na jako male stimuluse osoba jako burno intenzivno reaguje. Na, možda nekad na jednu jedinu reč odreaguje tako da stvari mi ostanemo onako u čudu šta se uopšte desilo, da li je to do te mere za nekog isprovocirana reakcija da na takav način reaguje. I to je ono što se vrlo lako i na neki način, mogu slobodno reći, laički može prepoznati. Ono što dodatno karakteriše recimo kompleksni PTSP je da ga obavezno prati još nekoliko problema koji se tiču psihičkog stanja, a to su najčešće anksioznost i depresivnost. To su nekako, to je trijas koji ide maltene zajedno i onda često ne umemo baš dovoljno jasno da napravimo distinkciju da li to jeste ili nije PTSP, jer se nekako ti simptomi mešaju i smenjuju. Ono što nama jeste važno je da kada vidimo da neko ima PTSP, možemo iz svakog klastera prepoznati grupu simptoma koji se javljaju da bi to bila dijagnostika o kojoj govorimo.
Veliki su problemi sve ovo što ste nabrojali. Kakve su posljedice? Kakve su posljedice po individu, a kakve posljedice mogu biti u društvu ili već jesu, s obzirom da ima dosta ljudi sa PTSP-om?
Na individualnom nivou posljedice su uvek, slobodno mogu reći, tragične. Drugim rečima, osoba zdravstveno propada. Čak i ako fizički još uvek se osjeća donekle dobro, vremenom kako ti simptomi postoje i u tretmanu koji je samo, da kažem, suspenzija simptoma, osoba kroz nemogućnost uživanja kvalitetnog života ili u stvari nekakvih doživljaja koje čine život lepšim, na neki način fizički počinje čim se izoluje i da propada. Znači to su osobe koje se jako malo kreću, jako ih je teško pokrenuti na bilo šta i to su individualne posljedice ogromne. Znate, čovjek onog momenta kad prestane da se druži, da priča, da komunicira, da izlazi, na neki način kvalitet njegovog života je značajno narušen. Što se individualnog nivoa tiče, najčešće PTSP prate i neki organski problemi. Uglavnom se radi o problemima iz domena kardiovaskularnih bolesti, ali jednako su prisutne i gastrointestinalne tegobe. Znači, vrlo često ljudi koji imaju PTSP imaju visok krvni pritisak. Zašto? Stalno su napeti. Oni u stvari vrlo malo ili ni malo vremena niti mogućnosti nemaju da budu opušteni. Oni su stalno u nekakvom iščekivanju, u stanju pripravnosti, baš sad se može desiti nešto loše. Znači, taj stepen pobuđenosti ne prestaje i to je ono što ih nekako karakteriše. Ono što je problem za širu zajednicu ili za zajednicu u kojoj oni žive je pre svega potpuno nepredvidive reakcije. Vi kad ste u kontaktu ili ste u nekom porodičnom okruženju sa nekim ko ima PTSP, vrlo često članovi porodice kažu, ja dobro pazim i merim šta ću reći, jer jedna reč može da izazove da ta osoba, kako bismo mi rekli, nekako pukne. Da odjednom bude jedna intenzivna reakcija, jedan eksplozivan bes, potpuno nekontrolisan, potpuno nekonstruktivan. I u stvari članovi porodice strašno trpe jer sve vreme su nekako u strepnji šta može da se dogodi, da li jedna reč može za njih biti jedna vrsta okidača, a ono što karakteriše recimo probleme sa kojim se nosi osoba sa PTSP-om je u stvari jedna vrsta u socijalnom okruženju, jedna vrsta nemogućnosti da dugo vremena zadrže posao. Znate, oni čak iako su radno angažovani, posle nekog vremena upravo zbog te nemogućnosti da taj psihički, odnosno nervni sistem ostane stabilan ili u ravnoteži, oni su skloni da naprave nekakvu svađu, mini incident i da to sve vrlo brzo u stvari eksplodira i bude na jednom vrlo intenzivnom, mogu slobodno reći, opasnom nivou. Tako da ljudi se nekako u okruženju plaše osoba koje imaju PTSP. Mogu reći da u nekim situacijama čak i zaziru od njih, izbjegavaju ih, jer znaju da su te reakcije zapravo vrlo nepredvidive i vi nemate nikakav garant da kada nešto sa nekim radite, da će to sve proći ok, da neće doći ni do kakvih nemilih scena, neočekivanih reakcija. I u stvari, i pošto se osoba sa PTSP-om na neki način izopštava iz društva, pritom i samo inicijativno se u stvari povlači. I onda imamo praktično dupli problem. M ga ljudi ili tu osobu ljudi izbjegavaju, M ona sama ima spoznaju o tome da nije dobra za društvo. I Medicine... to je nekako dvostruki problem s kojim se mi danas nosimo.
Evo i 30 godina nakon rata, 25-30, mnogo je ljudi koji ne žele da se suoče s tim da imaju PTSP i odbijaju potražiti stručnu pomoć. I kako im pristupiti ako nisu svjesni toga? Mislim, vjerujem da je ovo komplikovan proces.
Jeste. To je pre svega komplikovan proces i jedan vrlo težak proces za koji ja verujem da će još trajati. Znate, neke istraživanja pokazuju da se nakon Drugog svjetskog rata, čak i 50 godina nakon završenog rata, su se pojavljivali simptomi PTSP-a. Ja zaista verujem da ni mi nećemo imati sigurno neko mnogo drugačije iskustvo. Ono što jeste problem je u stvari jedna vrsta stigmatizacije ljudi sa bilo kakvim mentalnim tegobama, pa samim tim i sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti i da ne samo da prepoznaju, oni će lako prepoznati da ne funkcionišu kako treba, ali da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć, jer ako to ne učine, zaista je, nažalost, kod posttraumatskog stresnog poremećaja postoji jedan veliki rizik i od suicida, znate. I u stvari jako nam je bitno da ako ne sama osoba, onda okruženje bude dovoljno motivišuće ili dovoljno podržavajuće za tu osobu da u stvari na neki način ga privoli ili da tu osobu privoli da potraži stručnu pomoć.
Kad smo dogovarali ovaj razgovor, upravo smo se dotakli ovoga, koliko je na postojeće ratne traume i PTSP okidač za ekstremne postupke, nasilje, ubistva i samoubistva, svjedoci smo ih, degradacija osobe u miru, siromaštvo, skrajnutost, margina, imate li možda neke podatke koji ukazuju na to?
Ono što jeste u istraživanju koje je rađeno 2008. godine, a obuhvaćena su i pitanja socijalne pravde, u nekoliko klastera u istraživanju smo dobili podatke da je osoba teže preživjela postratnu nepravdu nego situacije i traumatske događaje koje su se dešavale u ratu. Mi iz neke stručne literature, mada moram priznati da je najveći broj istraživanja rađen sa američkim veteranima, odnosno sa američkim vojnicima koji su odlazili, kako oni ih nazivaju, mirovne misije, gdje zapravo postoji podatak da unazad nekoliko godina se suočavaju sa većim procentom suicida nakon povratka iz mirovne misije nego procentom tragičnih ishoda na samom obavljanju te mirovne misije. Što znači da taj period nakon rata i sve ovo što se nama zapravo dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Znači, ljudi koji su prošli lična traumatska iskustva, imali vrlo bolne i tragične događaje u sopstvenom životu, mnogo će vulnerabilnije odreagovati na sve ovo nakon, da kažem, ratnih dešavanja, znači na sve ovo što se dešava zvanično u miru, gdje smo svakodnevno izloženi, počevši od najobičnijih oblika komunikacije, jedne vrsti nasilne komunikacije, i maltene prisustvo agresivnog ponašanja također na svakodnevnom nivou. Znači, oni su ti koji će to mnogo teže podneti, mnogo brže reagovati, mnogo lakše ući u problem, jer u stvari su praktično populacija koja je mnogo ranjivija u odnosu na populaciju ili bar onaj drugi deo populacije koji je nekako mentalno zdravi, donekle, mogu slobodno reći, očuvan.
Kako se liječi? Dakle, kako se uopšte prestaje imati PTSP?
Jako je teško pitanje kad prestaje PTSP. Ono što mogu da kažem je da u stvari osoba može vrlo kvalitetno i funkcionalno da živi. Mi ne znamo kad mogu ponovo da se vrate simptomi PTSP-a ukoliko je okruženje, odnosno primarna porodica u kojoj se osoba nalazi i neko okruženje malo šire zajednice, toplo i podržavajuće. Znači, što više ljudske empatije za ljude koji imaju takvu vrstu problema je Ne da mogu reći lekovito, nego bukvalno dovodi do isceljenja. Kada oni shvate da nisu sami, da nisu odbačeni, da nisu ostavljeni, da ne doživljavaju prezir od strane društva, u stvari kreće taj unutrašnji oporavak. Ono što jeste interesantno, ja sam baš bila na jednom kongresu na Jahorini gde su predavači bili iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo u stvari imali jednu vrstu, da kažem, prikaza nove terapije korišćenja MDMA-a u humane svrhe, gde osobe koje su obolele od PTSP-a nakon samo nekoliko tretmana zapravo imaju mnogo bolju prognozu nego što su imale uz pomoć medikamentozne terapije i nekog od oblika kognitivno-behavioralnih terapija. Koliko će to i kada zaživeti kod nas, ne znam. Mislim da tek sledeće godine se radi ta prva klinička studija u Bosni i ja se stvarno nadam da mi nekako u korak sa svetom možemo da ispratimo sve to što je aktuelno na svetskom nivou i da u stvari sve ono što će pomoći i zapravo unaprediti mentalno zdravlje ljudi koji su na ovom prostoru prošli svaku vrstu traume, a pre svega mislim na ratnu traumu, da ćemo uspeti da primenimo sve to kako bismo unapredili kvalitet njihovog života. Da govorimo o tome da traume apsolutno mogu da prođu, mi često kažemo i našim klijentima da mogu samo da nauče da sa što manje bola žive sa tim, a da mogu da potpuno obrišu i sećanje i da apsolutno ne reaguju, mislim da je nerealno očekivanje od čoveka koji je obolao od PTSP-a.
Da. Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbjegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Da, stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari.
Na koji način vi radite kroz svoje programe? Jel, kroz ove programe, samo da kažem, prošao već veliki broj ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i to su ratni veterani sve tri vojske.
Jeste. Pa u Centru za ratnu traumu su zapravo postojala tri programa koja su bila sprovodila. Danas se ne sprovode svi, a reći ću i zašto. Prvi program je besplatno savjetovalište za ljude, odnosno osobe sa iskustvom rata i članove njihovih porodica. Znači, sve osobe, bez obzira da li su imali dijagnostikovan PTSP ili ne, ali su imali ratno iskustvo, imaju pravo da bez knjižice, bez plaćanja dobiju tu vrstu, mogu slobodno reći, dragocene psihološke pomoći i od stručnjaka koji su posebno i dodatno edukovani za rad sa traumom. To je prvi neki program i sa time zapravo Centar za ratnu traumu i počeo svoj rad. Nakon toga se razvio program Grupe za podršku osobama sa iskustvom rata, gde je u stvari program koncipiran tako da postoji facilitator koji nužno ne mora biti psiholog i grupa ratnih veterana koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Šta je zajednički cilj? Samo bolje srećnije i spokojnije funkcionisanje čoveka kao pojedinca u društvu ovakvom kakvom jeste, da se što bolje integriše nakon svega što je prošao, da se što bolje uklopi, jer znate, mi očekujemo da ljudi koji su preživjeli ratna iskustva i koje su preživjeli najtragičnije ishode takvih iskustava, da funkcionišu potpuno normalno. To nije realno očekivanje. Znači, mi očekujemo da neko kad se rat završi nastavi da živi svoj život kao da se ništa nije desilo. I upravo zbog toga ti programi jesu koncipirani tako da osobe dobiju tu vrstu podrške, ali na neki način i tu vrstu društvenog priznanja da su oni ipak prošli drugačija, mnogo stresnija iskustva koja u stvari u nekim situacijama običan ljudski mozak ne može ni da zamisli. I treći program koji je konstruisan u Centru za ratnu traumu i mislim da je u stvari možda i jedan od najboljih i najduže je zapravo implementiran i dan danas je, danas sam se baš čula sa kolegama iz Bosne i oni su rekli u 7 dana su imali 7 dijaloga. On se zove konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gde 3 veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama. To su najčešće srednjoškolci, odnosno završni razredi srednjih škola ili neki početak fakulteta, gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste. I u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina u stvari iskoriste za promociju mira. U stvari vidite kad dobijete feedback od tih mladih ljudi, nama je i bio cilj s nekog psihološkog aspekta da demistifikujemo pojam rata, da se zapravo nikad nigde više ne ponovi.
Kako vam se čini, da li ova sad generacija koja dolazi, mladih ljudi, imaju li oni šansu da zaustave, da se zaustavi ovaj krug?
Ono što ja verujem da će nove generacije zapravo prepoznati je put izlečenja ili isceljenja, kako da sve te naše zajedničke traume drugačije selektiramo, drugačije nazovemo, drugačije prihvatimo i primetimo, da bismo svi zajedno mirno, da kažem onako ljudski, mogli nastaviti dalje u nekom zdravom životnom kontekstu. Jer patnje, tuge i bola mislim da smo svi imali na pretek, da nam je dosta za 3 života. I zapravo je u stvari jako važno edukovati te mlade ljude o svemu što oni zapravo vrlo često misle da sve znaju, ali znate, kad imate 20 godina zaista mislite da je čitav svet pred vama, a zapravo nesvesni sopstvenog neznanja. Kada im se priđe na jedan drugačiji način ili ovako interaktivno kako se radi, oni umeju da čuju drugačije. Ja nekako sve nade polažem da su to generacije, koliko god nekako ih mi vidjeli kao otuđene, kako im je važno samo lično zadovoljstvo ili razvije neke narcisoidne crte, što je sad već neko uvreženo mišljenje za tu generaciju nakon 2000-te, zaista mislim da ima sjajnih mladih ljudi kojima mnogo više prostora treba dati i u medijima i u društvu i u stvari konstantno isticati te pozitivne, sjajne primere, ne baviti se nekakvim vrednostima koje ja vrednost ne mogu ni da nazovem i u stvari promeniti taj koncept posmatranja uspeha u životu. Znači da neke vrednosti koje su opšte društvene dođu do izražaja, a ne neke popularističke koje su onako vrlo upitne, gde u stvari imamo problem generalno kao društvo da se svi osjećamo apsolutno diskreditovani.
Za Aidu iz Sarajeva se ne bi reklo da svojoj djeci stvara neki prenos traume, jer je svoju prevazišla. No ipak joj je sin nešto rekao.
A iskreno i ne razmišljam puno o tome, život se mota, ako luta imam svoju djecu, život nastavlja dalje, moramo živit, rad sad, ko ima problem, ko se nije uspio izboriti s tim, jel, pustio neke terapije, vježbe gdje se tu, ali ja ne obraćam pažnju na to.
Koliko ovo društvo, pa i vi sami prenosite na svoju djecu neke traume rata?
Pa sad ja to ne bi tako nazvala traume rata, ali da pričamo, da ih vodimo na neka obilježavanja, vodimo. Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više navr glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi pitate i što govorite.
A da biste dobili kompletnu sliku o PTSD-u, preporučujem da poslušate i prethodna 2 zipa. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i stameno sam vas, a i neokrznuto, provela kroz razne PTSP-e. Pa zar nisam? Sve naše podcaste slušajte na Spotify, Apple i Google podcastima i podrazumijeva se na slobodnaevropa.org.